Juu, eli nyt mennään, eli äänestetään. Oletteko te käyneet ennakkoäänestämässä vai onko presidentinvaalit sellainen kerran kuudessa vuodessa tapahtuva merkkitapahtuma, joka sitten on sellainen, mihin säästetään se vaalipäivän pulla?
Mä oon varmasti sanonut tämän ennenkin, mutta kyllä mun mielestä joka vaaleihin kuuluu vaalipäivän juhlallinen tunnelma ja vaalipäivän pulla. Mutta ennakkoäänestys on selvästi saanut kyllä monet muut hereille, nimittäin nyt vihdoin alkaa Suomessa näkyä, että ihmiset on liikkeellä, suosittelee toisilleen ehdokkaita ja näköjään käy myös itse äänestämässä, vaikka pullaa saa vielä ehkä odottaa.
Niin, siis sekä eduskunta että presidentinvaaleissa ja taitaa olla muuten muissakin vaaleissa, niin ennakkoäänestyksen suosio on jatkuvasti kasvanut ja viime eduskuntavaaleissa sekä myös itse asiassa edellisissä presidentinvaaleissa suurin osa äänestäneistä äänesti jo ennakkoon. Eli mä odotan tässä sitä, koska varsinaista vaalipäivää lakataan kutsumasta varsinaiseksi vaalipäiväksi. Itse äänestän ihan miten sattuu. Tällä kertaa mulla on semmoinen tuntuma, että ehkä ennakkoon. Ja niinhän on tehnyt tätä nauhoittaessa yli 500 000 suomalaista.
Mulla on tämä traditio, mistä mä oon täälläkin puhunut, että vaalipäivänä käydään ensin äänestämässä läheisellä koululla ja sitten mennään syömään se vaalipäivän pulla. Koska onhan ennakkoäänestys tarkoitettu loppupeleissä vaan niille, jotka ei ole sitten vaalipäivänä kotikunnassa.
Aika traditionalistinen ajatus.
Kyllä, mä olen konsu.
Meillä on studiokonsu ja tämän jatketaan vaaleihin ja pullon syöntiin valmistautumista lauantaikäytössä.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikka-podcastia, joka pyöräyttää ensimmäisen äänestysviikonlopun käyntiin. Mä olen Emil Elo, täällä kanssani on tänään Susanne Salmi ja Robert Sundman. Moikka tyypit!
Moikka, moikka ja tervetuloa takaisin Yhdysvalloista. Sielläkin on vissi jotkut vaalit tulossa jotain tunnelmaa siihen liittyen.
No juu, mä olin lomamatkalla äidin kanssa New Yorkissa ja sehän on tällainen demokraattien pesäke.
Niin, siellä ei republikaanien esivaalit ehkä samalla
se
tavalla.
Se ei ehkä ihan niin Utkuttanut samalla tavalla, mutta kyllä siis tunnelma oli aika dystooppinen, mutta tosin, siis mä oon yhdet vaalit Yhdysvalloissa coverannut ja mä voin sen sanoa, että näin tammikuussa vaalivuonna ei ehkä ihan vielä kannata tehdä mitään sellaisia suuria ennakointeja, koska se tilanne voi muuttua vielä 1000 kertaa. Täyttä varmuutta edes ehdokkaista ei ole vielä.
Niin.
Mä oon kyllä vähän kateellinen ihan jokaisesta tänä vuonna tapahtuvasta Amerikan reissusta. Oli se sitten New Yorkiin tai sinne Iowaan lumimyrskyn keskelle. Olisi ollut todella herkullista olla siellä republikaanien vaalikokousta seuraamassa. Mutta onneksi meillä on nyt nämä vaalit täällä kotimaassa, niin keskitytään nyt sitten niihin.
Ja hyviä lumimyrskyjä on ollut tosiaan Helsingissäkin.
Näin on. Näin on.
Mutta hei, Susanne ja Robert, onko teillä mitään gallupeja heittää hihasta? Niillä on ilmeisesti nyt nimittäin kysyntää. Tällä viikolla on kohistus somessa siitä, miten Yle ja HS ei ole julkaissut gallupejaan, jotka on kyllä siis tulossa, mutta ei juuri nyt. Yritetäänkö me mediassa vähän vaikuttaa näihin vaaleihin? Pimitetäänkö me kansaa?
Tämä on kiinnostava homma nimittäin politiikan toimittajana ja Gallup-kriitikosta Gallup-ystäväksi aivopestynä ihmisenä. Mä oon tottunut jatkuvaan Gallup-kritiikkiin. Että ensinnäkin niitä tehdään liikaa, niistä puhutaan liikaa, liian pienistä muutoksista tehdään uutisia, virhemarginaalia näin poispäin ja ymmärtääkö toimittajat nyt mitä ongelmia liittyy otokseen ja perus, että miksei ymmärretä tilastotieteen peruskäsitteitä ja jne. Tätä kritiikkiä siis mä vastaanotan tosi paljon. Ja toki myös siis sitä, että näillä gallupeillahan vaan yritetään ohjailla ja vaikuttaa. Niin mä oon tavallaan niin kuin hämmentynyt nyt opittuaani tällä viikolla somesta, että itse asiassa nämä gallupit onkin monille todella rakkaita ja niitä odotetaan ja niitä halutaan. Ja ohjailua onkin nimenomaan se, jos niitä ei julkaista, että ei olekaan gallupia tarjolla.
Joo, tämä aihe todella herättää tunteita. Tosin tällä viikolla ei tainnut olla ehkä tuosta rakkaudesta pelkästään kyse, vaan myös ihan muista tunteista ja muista asioista. Eli pähkinänkuoressa X:ssä, siis entisessä Twitterissä, syntyi polemiikkia, kun erinäiset keskustelijat epäilivät, että Yle pimittää Gallup-tuloksia peitelläkseen Jussi Halla-ahon nousua. No, sanotaan nyt suoraan tässä, näinhän siis asia ei ole, vaan tosiasiassa Gallupien aikataulut lyödään lukkoon hyvissä ajoin etukäteen. Ylen politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen päällikkö Paula Pokkinen kommentoikin Uudelle Suomelle, että Ylen Gallup ilmestyy todennäköisesti 25. tammikuuta eli ensi torstaina. Ja yksi syy tähän on esimerkiksi se, että Gallup ei lävähtäisi keskelle Ylen vaalitenttien sarjaa, eikä myöskään keskelle ennakkoäänestystä.
Nämähän on nämä Gallupit, kun ne suunnitellaan just etukäteen, niin niissä on aina tosi monta elementtiä, joita ottaa huomioon, että just julkaisemalla se tiettyyn aikaan saa aika helposti niin kuin syytöksiä siitä, että tämä on nyt niin kuin ohjaa tätä tiettyyn suuntaan tai vaikuttaa tietyllä tavalla just kesken ennakkoäänestyksen tai tenttien alla tai näin poispäin. Että sinänsä niin kuin ymmärrän, että siellä on niin kuin ajateltu tietyn tyyppinen julkaisusykli ja sitten yhtäkkiä tulee kritiikkiä, niin se on tietysti vähän ikävää. Ehkä niin kuin voisi vielä semmoisen disclaimerin todeta, että kun tuolla netissä liikkuu myös tällaista jotenkin ajatusta, että näitä niin kuin galluppeja niin kuin teetettäisiin, mutta sitten niitä pihdattaisiin, että niitä ei niin kuin julkaistaisi, niin käsi sydämellä mä en oman urani aikana ole ikinä ollut toimituksessa sellaisessa tilanteessa, jossa galluppeja siis jätettäisiin julkaisematta. Nehän maksaa, ne on arvokkaita, ne ei ole kovin edullisia, koska jos joku ei sitäkään tiennyt, niin mehän ei täältä Hesarista soitella ihmisille tai järjestetä heille nettipaneeleja, vaan nämä kyselytutkimukset toteuttaa erilaiset firmat, jotka tekee niitä ihan työkseen. Se on niin kuin niiden ammattitaitoa. Et Suomen suurimmat on taloustutkimukset, jolta Yle ostaa mittaukset, ja Verian, eli entinen Kantar, jolta Helsingin Sanomat ostaa omansa. Ja se, että soitellaan joku vajaa 2000 henkilöä ja tehdään siitä edustava otos niin kuin mittaukseen, niin se on työlästä ja se maksaa.
Mä tuossa tällä viikolla sitten somessa ehdotin Matias Turkkilalle perussuomalaisten mikä hänen, onko hän uusi työmies? Vai?
No hän on Suomen Uutisten päätoimittaja ainakin, että ehkä hän on tämmöinen viestintähenkilö.
Niin.
Niin, Suomen, siis perussuomalaisten viestintähenkilö. Ainakin näin voi sanoa.
Niin. Joo, niin mä ehdotin hänelle, että jotkut nettijulkaisut voi vaikka tilata itse taloustutkimukselta tällaisen Gallupin ja julkaista sen, että rahahan vastaa varmaan taloustutkimus tekee mielellään, mutta Matias Turkkila ilmoitti X:ssä, entinen Twitter,
että aina pitää sanoa, että entinen kyllä, Twitter.
Että tämä ei ole mahdollista, koska okay. Suomen Uutiset oli kysynyt tätä taloustutkimukselta, okay. Mutta se ei ole mahdollista, koska Suomen siis Ylellä ja taloustutkimuksella on tämmöinen eksklusiivinen sopimus, missä Yle ainoastaan saa julkaista näitä taloustutkimuksen galluppeja. Tämä oli mulle täysin uusi tieto. Mä seison korjattuna tämän edessä. Mutta tämä oli ihan todella mielenkiintoinen myös uutinen, koska tämä tarkoittaa sitä, että Suomehan voisi olla lisää kysyntää tällaisille kyselytutkimuslaitoksille, jos tarjontaa on näin vähän. Mitä olette mieltä?
Niin, tämä on kiinnostava tieto. Toisaalta olisikohan sille kysyntää. Sitten mietin, että aikanaan siis onkohan olemassa vielä semmoista lafkaa kuin Tieto Ykkönen, nimittäin aikanaan iltapäivälehdet on ainakin ostanut Tieto Ykköseltä Gallupia, nyt ei ole pitkä aika ostanut, että pitäisiköhän soitella sinne suuntaan, jos on tämmöinen yksinoikeussopimus sitten taloustutkimuksella, että soittelisi sinne Tieto Ykköseen. Siis täytyy sanoa, että mä tiedän, että puolueet ja kampanjat kyllä ostaa ihan näiltäkin lafkoilta erilaisia mittauksia politiikkaan liittyen, mutta voi olla, että niissä on jotain tämmöisiä eksklusiivisuusrajauksia, että just tämmöisiä vaikka vaalimittauksia, että just tätä, että ketä äänestäisit, jotain sen tyyppisiä, sitten ne ei niinku tee tai niitä ainakaan saa julkaista, kun niinku nämä mediat, joiden kanssa jotain sopimuksia. Voihan niinku olla joku tämmöinen, mä en tiedä siis, tämä on nyt arvailua, mutta mä tiedän, että siis kampanjat ja puolueet ostaa jatkuvasti näiltä suurilta firmoilta erilaista dataa ja mittauksia omaan käyttöönsä.
Tässähän voisi olla jolle kiinnostuneelle yrittäjälle pelin paikka myös päästä osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Jenkeissähän tämä Nate Silver, joka pyörittää niin, tätä 538-gallupeihin keskittynyttä sivustoa, niin hänhän on suorastaan tietynlainen yhteiskunnallisen keskustelun julkis, jonka puoleen aina käännytään ja sitten välillä kysytään, että mitä hän tietää. Välillä sanotaan, että hän ei tiedä mitään ja sitten sanotaan, että hän tietää kaiken.
Kyllä,
niin, tällaiseksi voisi nyt sitten päästä, jos firmaa panisi pystyyn.
Ja pakko tähän väliin sanoa että puolueelle, että mikäli teillä on jotain kiinnostavaa dataa, niin kaikki otetaan vastaan kyllä että sähköposti on auki.
Kyllä, tai jos te ette voi julkaista niitä, niin me voidaan julkaista.
Mutta tällä viikollahan tuli julki yksi Gallup, nimittäin Maaseudun Tulevaisuuden, joka oli ensimmäinen tänä vuonna mitattu ja julkistettu Gallup. Ja heidän Gallupinsa osoitti sitten taas Halla-aholle ja Rehnille pientä nostetta, mikä sitten taas nostatti aikamoiset otsikot. Halla-aholle 3% nousu verrattuna joulukuun kyselyyn ja sitten taas 5% verrattuna marraskuuhun, mikä oli ehkä, voidaan puhua jo jonkinlaisesta kiristä. Rehnilläkin oli pientä nousua siinä Gallupissa. Tosin nyt täytyy sanoa, että Maaseudun Tulevaisuuden Gallup poikkeaa esimerkiksi tästä Ylen taloustutkimus Gallupista, että siitä on poistettu, jossa Ylellä on poistettu tämä en osaa sanoa -vaihtoehto, mikä simuloi ehkä vähän paremmin tätä oikeaa vaalitilannetta.
Niin, kyllä siinä niin kuin on se erilainen, mutta kyllä siinä suunnat hahmottu, että esimerkiksi Haaviston kannatus muistaakseni sitten taas oli vähän laskusuunnassa.
Joo, näin oli. Jos otetaan tähän vielä ne lukemat, niin 24% vastanneista kannatti Stubbia, 21 Haavistoa, 15 Halla-Ahoa, 12 Rehniä ja perässä Andersson ja Urpilainen 7% kannatuksella ja loput sitten semmoista 1-2 pinnaa.
Nythän tässä oli myös vähän alle 10% tässä en osaa sanoa -lokerossa, joten siinähän on Halla-Aholla vähän nousuvaraa. Nyt tässä on tämä, mitä oikeastaan ainut, mitä tällä viikolla on erilaisissa politiikan kommenteissa pohdittu, niin pakko se tässäkin nostaa nyt esille. Miten te näette tämän suuren kysymyksen? Voiko Halla-Ahoa kirje toiselle kierrokselle?
No, jos mä ensin sanon tuosta Gallupista, että mä ajattelen, että siellä EOS-lokerossa on ehkä vähän niin kuin liian niin kuin vähän ihmisiä, koska 90% sadasta puhumattakaan ei kuitenkaan äänestä. Et mä en tiedä tarkemmin maaseudun tulevaisuuden Gallupin menetelmästä, mutta usein Gallup-tuntijat kertoo, että Gallup on luotettava silloin, kun kantansa kertoneiden osuus vastaa about äänestysprosenttia. Eli jos se on liian korkea, niin se kertoo siitä, että sinne on ehkä valikoitunut sellainen vastaajajoukko, jotka on niin kuin varmempia äänestäjiä, ja sitten se taas voi vinouttaa sitä, mutta mä en nyt ota kantaa siihen enempää, mä vaan sanon, että kannattaa ottaa suolalla nämä luvut. Mutta Halla-Ahosta, no kaikkihan on mahdollista, eli siis voi, jos kysymys on se, että voiko kirja, niin voi, mutta just nyt en pidä sitä ehkä ihan vielä hirveän todennäköisenä. Mä ajattelen sitä ehkä enemmän niin kuin sitä kautta, että mistä se kannatus silloin tulisi hänelle ja keneltä se olisi pois ja tiedätkö niin kuin tällä logiikalla, että meneekö se prosentit sitten kuitenkaan yhteen sillä tavalla, että se ihan voisi se mennä hilkulle, mutta mä odottaisin kyllä vielä Hesarin ennen vaaleja ilmestyvää ja Ylen ennen vaaleja ilmestyvää mittausta, joka tosiaan sehän tulee silloin ensi torstaina, niin sitten ehkä voisi sanoa niin kuin vähän luotettavammin, että miltä sen näyttää. Yhden mittauksen perusteella en vielä tekisi tällaista arviota.
Joo, se on varmasti ihan viisasta. Ja silläkin uhalla käännyn kuitenkin vielä tuon maaseudun tulevaisuuden puoleen sen verran, että tuosta musta kiinnostavaa on se, että Haaviston ja Halla-Ahon välinen ero on se 6% eli ei ihan pieni, ei myöskään aivan järkälemmäinen, jos ottaa huomioon virhemarginaalit ja ehkä sen, että Haaviston suunta on ollut alaspäin ja Halla-Ahon suunta on ollut ylöspäin. Mutta tämä on kaikki puhdasta spekulaatiota ja tosiaan tärkeä kysymys on se, että mistä se kannatus sitten tuli. Toisaalta, kun tässä samassa Gallupissa tiedusteltiin, että kuka on itselle epämieluisin ehdokas, niin Halla-Aho erottu tässä ylivoimaisesti. Eli 46% vastaajista sanoi, että ei missään nimessä voisi äänestää häntä.
Niin, se on kiinnostavaa, kun hän on tavallaan samaan aikaan suosittu, mutta sitten hyvin mielipiteitä jakava poliitikko, että on paljon näitä niin kuin, jotka ei pidä hänestä, ja se ei tavallaan tietenkään yllätä. Taisi olla niin, että Li Andersson ja Hjallis Harkimo oli siellä Halla-Ahon kannoilla tuossa mittarissa, ja sitten taas Olli Rehn oli ylivoimaisesti vähiten vastustusta herättävä, mutta tämähän ei sitten suoraan käynyt kannatukseksi, että on vähiten vastustusta herättävä, että jos sä oot monelle semmoinen mukava, voisin äänestää toisena tai kolmantena vaihtoehtona, niin se ei tarkoita tietenkään sitä, että se olisi ensimmäinen vaihtoehto.
Näin se tietysti on. Taktisesta äänestämisestä, kun on puhuttu, niin tuli tässä mieleen, että lähinnä on puhuttu siitä, että äänestetäänkö Haavistoa taktisesti, mutta et entäs äänestetäänkö Stubbia taktisesti, että jos halutaan niin kuin taktikoida ehkä sitten täältä oikeistosta ääniä pois, eli käytännössä Halla-Aholta, en tiedä. Mutta mielenkiintoista nähdä, että mitä Stubbin kannatukselle ehtii tapahtua nyt vielä noissa tulevissa jäljellä olevissa gallupeissa. Nythän se on pysynyt melko tasaisena, maaseudun tulevaisuuden gallupissa jopa noussut. Toisaalta 2000-luvulla on ollut aika tyypillistä, että ennakkosuosikin kannatus hieman sulaa siellä kalkkiviivoilla. 2012 näin kävi Niinistölle ja 2000 Haloselle, vaikka toki he sitten voittajina maaliin selvisi.
Niin, ja siis mä näin semmoisenkin twiittiketju, jossa just pohdiskeltiin, että jos näitä ei osaa sanoa osuuksia vähän puhdistellaan ja prosentteja korjataan, niin siis Stubbin kannatus on välttämättä noususuunnassa. Toki siis häntä auttaa se, että kokoomuksen äänestäjät on aika varmoja ja ne aika varmaan äänestää myös Stubbia, jos ei mitään yllättävää tässä tapahdu. Mutta sitten toisaalta se niin kuin kääntöpuoli on se, että hän on ollut hyvin pitkään ykkösenä ja ehkä vähän niin kuin liian pitkään. Ja kyllähän mä luulen, että silloin kun hän lähti tähän kisaan ehdolle ja hän aika nopeasti sitten nousi Gallupien kärkeen, niin se oli vähän niin kuin Petteri Orpolle ja kokoomuslaisille vähän semmoinen niin kuin niin kuin jee ja byy, että tavallaan samaan aikaan jee siitä, että oho, tämä menikin näin hyvin, ja tietysti Petteri Orpolle, kun hän myös laittoi oman arvovaltaansa peliin ja toi Stubbin siihen niin kuin ehdokkaaksi, että se, että hänen oma ehdokkaansa sitten nousi Gallupien kärkeen, niin antoi hänelle vahvistusta, mutta sitten tavallaan, että se kävi niin nopeasti, niin se oli ehkä vähän silleen, että voi vitsi, että jos tässä edes niin kuin puolella toista kuukaudella niin kuin tullut myöhemmin, niin sitten se olisi niin kuin hyvä, ettei joudu olemaan, koska nythän tässä pelataan julkisuudessa semmoista Kukkulan kuningasta, mistä kaikki muut yrittää kampittaa Stubbia alas sieltä tota, mäen huipulta, niin se olisi ollut kiva, jos se ei olisi ollut niin pitkään siellä huipulla tota, vähän niin kuin pelkäämässä sen paikkansa puolesta.
Se oli muuten nimenomaan tällainen puolueen oma data, mikä silloin
kyllä,
oli
niin
ennen
oli,
Stubbin
niin oli.
Valintaa, niin kyllä. Mikä paalutte sitten tämän.
Sitä käytettiin siellä jo perusteluna, että Stubb pärjäs paremmin kokoomuksen teettämässä datassa kuin esimerkiksi muut anonyymit puolustusministerit.
Mennään Gallupeista vähän eteenpäin, nimittäin Ylen vaalitentteihin, jotka päättyi tällä viikolla, siis näissä henkilökohtaiset vaalitentit. Siellä oli Alexander Stubb viimeisenä ehdokkaana. Ja kuten nyt tämä koko politiikkaa seuraava valtakunta tietää, niin Kai Göran Alexander Stubb, joka on siis hänen oikea nimensä.
Kyllä.
Hän piti puheensa ilman muistiinpanoja, kun kaikki muut ehdokkaat puhu lapulta. Tästähän tuli näitä tällaisia kuvia, kyllä, jos kaikki muut katsoo lappua ja Stubb katsoo ihmistä. Mm-hmm. Mikä merkitys tällaisella vedolla oli ensimmäisen kierroksen loppukiriin? Pistikö Stubb nyt muilta ehdokkailta luut kasaan osoittamalla olevansa hyvämuistinen ja sujuva sanainen kansainvälisen tason esiintyjä?
No, mä en usko, että näillä papereilla sitä ratkaistaan, että kai ihmiset enemmän kuuntelee lopulta sitä, mitä puhutaan ja millä tavalla. Varmasti joillekin ihmisille se on ollut hyvä semmoinen vahvistus, että tämänkin hän osaa, mutta tota, jotain epäileväistä ihmistä sekö käännyttäisi, että ei ole lappuja kourassa, josta välillä vilkastaa jotain tukisanaa, niin en tiedä. Mä itse mietin enemmän sitä, että vaikuttaako se, että tämä viimeinen yksilöstentti, eli just tämä Stubbin tentti, oli samana päivänä, kun ennakkoäänestys alkoi. Muut joutu tai pääsi, en tiedä mikä se efekti on, esiintymään aiemmin. Et näitä tenttejä kuitenkin katsotaan hurjia määriä, puhutaan monien ehdokkaiden kohdalla yli miljoonan ja pienempienkin nimien kohdalla niin kuin melkein miljoonan tavoittavuudesta, että onhan sillä kyllä väliä.
Joo, mä pohdin tuota ajoitusta myös. Panin merkille, että Olli Rehnin maanantainen yksilötentti keräsi ehkä silmiinpistävän paljon huomiota ja tunnustusta tuolla X:ssä.
Erityisesti ex-kepu-veteraanipoliitikko Liisa Hyssälä kunnostautui tästä. Mun mielestä HSN Teija Sutinen teki jutun, jossa oli laskettu, että hän oli twiitannut jotain niin kuin kymmeniä twiittejä siitä samasta esiintymisestä.
Se on dedication.
Joo, kyllä. No joo, mutta.
Tukijoukot löytyy. Mutta anyway, ja sitten myöskin, siellä oli muitakin kuin keskustelaisia,
sanotaan tässä. Joo, oli siellä, sä oot oikeassa,
Ja sitten siis Rehnin lisäksi samoin Stubbia hehkutettiin siellä Twitterissä papereista tai paperien puutteista ja muistakin ansioista. Niin tästä nousee sellainen ajatus, että ehkä tämä tentin ajankohta oli molemmille aika otollinen, kun ollaan juuri tässä ennakkoäänestyksen alkamisen korvilla. Että ehkä sitten vaikka Jutta Urpilainen, joka esiintyi tammikuun 3. päivä, niin on ollut vähän semmoisessa raossa, jossa mitään kauhean suurta vaaliinnostusta ei ole kyllä vielä ollut ilmoilla, kun taas sitten tällä viikolla ihmiset jo ihan aidosti pohtii, että kenelle se ääni annetaan.
Niin, ja tässä huomaa just tämä, että ajoitukset on ne sitten tenttien tai galluppien, niin ne niin voi olla väliä, ne herättää intohimoa ja sen takia mun mielestä aina kannattaa olla läpinäkyvä niiden suhteen, että palaa vähän sen verran tuohon Gallup-asiaan, että kyllä mun mielestä vaalien lähellä niin kuin medioiden ehkä kannattaa myös harkita sitä, että voisiko ne julkaista etukäteen ne päivät, niin sitten ei ainakaan tule mitään kalapaliikkia siitä ja esimerkiksi näissä esiintymisissä, niin muistaakseni, nyt en ole sata varma, että voitte lähettää mulle korjausviestin, jos mokasin tässä, mutta ainakin aiemmin vaaleissa, niin näähän on arvottu.
Muistaakseni on ilmoitettu, että näissäkin sanottiin,
että on arvottu. Ja se on, ja yleensä ne vielä jotenkin arvotaan silleen suureleisesti, että kukaan ei niin kuin pääse epäilemään sitä, niin se on ihan hyvä, koska muutenhan tätä keskustelua käytäisiin siis ihan loputtomasti, että nytkö tämä laitettiin tähän niin kuin sen takia, että hän saisi tästä jonkun etulyöntiaseman ja kuka on median suosikki.
Me ollaan täällä ennenkin paljon puhuttu näistä vaalitenteistä ja mä kävin siis tänä aamulla Radio Rockilla puhumassa Jussi Halla-ahosta, joka oli ollut siellä heidän presidentti. Presidentti vieraana. Ja Hallaho oli siellä pohtinut vähän, että pitäisikö näitä tenttejä vähän yhdistää, kun niitä on aika paljon.
Joo.
Ja siis pakko sanoa, mäkin olen pohtinut vähän samaa, että onhan se vähän hassua, että kaikki kysyneet samoja kysymyksiä. Niin siellä on aina eri kysymyksiä, siellä on paljon samoja kysymyksiä, joihin sitten nämä ehdokkaat joutuu vastaamaan Halla-ahon mukaan tällä vaalikaudella 40 kertaa, mikä on aika paljon yhdelle ihmiselle. Mutta toisaalta sitten taas mä oon halunnut kyllä katsoa esimerkiksi nämä Ylen vaalitentit kaikki, koska onhan TV-tentit ihan sairaan hyvää kontsaa. Mm. Varsinkin näissä presidentinvaaleissa, jotka on niinku henkilövaalit, eli nämä ehdokkaat edustaa itseään eikä jotain suurta joukkoa, puoluejoukkoa.
Niin, no mä juttelin tässä entisen yleläisen kollegani Ari Hakahuudan kanssa noin siitä, että nopealla vilkaisulla mun mielestä, kun mä katsoin noita FinPanelin lukuja, niin presidentinvaalien TV-ohjelmia on katsottu enemmän kuin kevään eduskuntavaalien, vaikka yleinen vaali säpinä on ollut vähäisempää. Ja Ari siihen heitti, että presidentin vaalit on kuitenkin TV-vaalit. Ja tästä on kyllä myös tutkimusta, että esimerkiksi joulukuisessa uutissuomalaisen jutussa esimerkiksi Tampereen yliopiston professori Pekka Isotalus sanoi, että vaalikeskustelulla ylipäänsä on vaikutusta äänestyspäätöksiin. Osalla äänestäjien niiden merkitys saattaa olla myös jopa ratkaiseva. Mutta ehkä vielä siihen, mitä Emil sanoi tuosta henkilövaalista, niin sehän on tietysti myös totta, että kun eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelee eduskuntavaalien alla, niin sitä puolueen puheenjohtaja voi äänestää vain yhdessä vaalipiirissä, mutta näitä presidenttiehdokkaita, niin sä äänestät just nimenomaan heitä, että he eivät edusta tässä mitään niin kuin omaa joukkuetta, vaan he edustavat itseään, ja jokainen suomalainen voi äänestää juuri heitä, niin totta kai se niin kuin nostaa niiden tenttien merkitystä, mutta joo, ymmärrän kyllä Halla-ahon pointin siitä, että tätä kontenttia on kyllä aika paljon.
Ja jokainen media haluaa omansa.
Niin, ja mä voin kuvitella siis sen ehdokkaiden ja ehdokkaiden kampanjaväen niin kuin väsymyksen siitä, että joka päivä, niin kuin se pyyntöjen määrä on valtava, se tenttien määrä on valtava, mutta nythän on myös, kun pitää tehdä nämä kaikki kevyt sisällöt. Ja nyt HSL oli tämä Teitti Naitti, eli joku presidenttitreffit ehkä oli se jutun nimi, just niin. Joo. Ja sitten Ylellä oli joku ystäväkirjajuttu, ja niin sitten on kaikki, niin kuin, kaikki eri sometilit, ja niin kuin eri tavallaan mediatalojen sometilit, ja varmaan niin kuin jotkut pienemmätkin podcastit ja influencerit pyytää vieraaksi. Niin kuin tavallaan, että sehän on niin kuin ihan valtava määrä pyyntöjä. Ja sitten vaan silleen, että no, olisi se niin kuin ikävää, että jos sä olisit ainoa, joka ei suostuisi, jos sun kaikki kilpailijat suostuu, että niin kuin sit vaan pitää jotenkin.
Joo, mä just katsoin, kun tuossa Hesarin saitilla pyöri, muistaakseni, Hämeen ammattikorkean mainos, jossa myös oli haastateltu kaikki näitä ehdokkaita. Täällä ehtii moneen paikkaan.
Joo, niinpä. Pakko tähän mainostaa. Meillähän tulee siis ensi viikolla on Helsingin Sanomien oma vaali. Kyllä, TV-vaalitentti, missä Robert on juontajana. Nyt tällainen kysymys, miten sä valmistelet niitä kysymyksiä? Miten se, ettei tule niitä samoja, niin miten sen tavallaan toimii se prosessi?
No mä oon kattonut kyllä niitä muita tenttejä tietysti ja vähän miettinyt, mistä siellä on keskusteltu ja myös sellaisia ajatuksia, että mitä siellä on jäänyt auki, mutta et kysymystenhän niinku keksiminen ei sinänsä ole vaikeaa. Meillä on niinku Helsingin Sanomat täynnä hyviä politiikan toimittajia, joilta jos mä kysyn, että mitäs kannattaisi kysyä, niin mä saan äkkiä semmoisen 100 kysymyksen listan, että siinä vaan pitää sitten jotenkin yrittää niinku rankata niitä ja miettiä, että mitkä olisi vielä semmoisia niinku keskusteluja, joista ei ehkä hirveästi puhuttu, mutta toisaalta myös olennaisia, että se on semmoista tasapainottelua.
Mennään tähän loppuun vielä tällainen erittäin kiinnostava.
Ennen kuin mennään, niin lisää mainostusta. Eli ensi viikon keskiviikkona sitten täällä lauantai-kerhossa puimme
totta
kyseisen tentin Annin.
Totta. Ja minä en pui, niin voitte puida minunkin Antia sitten rehellisesti.
Olenko mä siinä? Okei, hyvä. Pistän kalenterin merkinnä.
Joo, kaivottaa. Laitetaan kutsu tulemaan.
Joo, hyvä. Mennään tähän loppuun vielä tällainen. Musta tuntuu, että on kiinnostanut ehkä enemmän tuolla niinku taustakeskusteluissa kuin varsinaisesti niinku tälle kansalaisten valokeilassa. Oli tämä Sauli ensimmäisen, eli Sauli Niinistö, eli tasavallan presidentin IS-haastattelu, missä hän sanoi, että hän oudoksuu tätä NATO-presidenttitermiä. Ja tämähän on tulkittu nyt sitten olevan niinku tällainen suora jabi Alexander Stubbin kampanjan leukaan, koska siis Stubbhan on puhunut tästä NATO-presidentti-asiasta, muun muassa MTVn joulukuisessa tentissä. Mitä me tässä nyt, mitä tässä tapahtuu? Todistetaanko me tässä nyt jotain tällaista omituista politiikan kukkotappelua?
No mä voisin ensin vaan sanoa, että näistä tenteistä, niin tästähän keskusteltiin myös tuossa Ilta-Sanomien tämän viikon tentissä. Mä en tosin tiedä jo että onko kansan mielestä tämä nyt super kiinnostavaa, mutta ehkä mä ajattelin, että siinä saatiin tämmöinen herkullinen Stubb-kärkiehdokas vastaan Niinistö-asetelma. Joku mun mielestä twiittasikin, että studiossa on 10 tuolia, se on Sauli Niinistö. Mutta joo, en tiedä.
Itse asiassa toi sama, mä oon miettinyt, että tuo tuoli on siellä aika usein, niin että sittenhän niin esimerkiksi Jutta Urpilainen juuri tuossa jotenkin korosti olevansa monissa asioissa Niinistön linjoilla, ja siitä joo. Hänen niin kuin valokeilastaan halutaan nyt ammentaa.
Kyllä, kyllä.
Mä jäin miettimään siitä Niinistön haastattelusta sitä, että kun hän sanoi, että hän ei ole koskaan kuullut puhuttavan esimerkiksi NATO-Norjasta. Ja sitten nyt tätä samaa Norja-vertausta on nyt toisteltu muualtakin, niin se tuntuu itse asiassa vähän ontuvalta. Ei kai se NATO-presidentti nyt ole mikään sellainen tästä ikuisuuteen tyyppinen titteli, vaan ehkä se on enemmän sellainen luonehdinta juuri tästä historian hetkestä, jossa me juuri näissä vaaleissa nyt ollaan. Onhan se ihan totta, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on asettunut uuteen asentoon ja nyt tuleva presidentti on ensimmäinen, jonka pitää tämä huomioida sieltä kautensa alusta saakka.
Niin, siis tämähän ei ole uusi keskustelu, että Niinistö kritisoi tätä. Mä muistan nyt viime syksynä esimerkiksi, kun politiikan toimittajat oli tapaamassa häntä ja häneltä, hänen kanssaan puhuttiin myös tästä NATO-asiasta, niin mun mielestä hän silloin, jos ei tätä NATO-presidentti-titteliä kritisoinut tai ajatusta siitä, ja tähän Stubbilla liittyy siis siihen, että hän sanoi, että on niin kuin, että tätä työnjakoa, että on niin kuin NATO-presidentti ja ehkä niin kuin EU-pääministeri sitten, että miten tämä niin kuin jakautuu, niin tästä niin kuin Niinistö ei tykkää, mutta hän silloin kritisoi ainakin tätä NATO-Suomi-ajatusta, että hän ei pidä, kun puhutaan niin kuin NATO-Suomesta. Mutta mäkin mietin vähän niin kuin Susanne sanoi, että tämä on väliaikainen, että nyt tästä puhutaan, koska tämä on nyt ajankohtaista, tämä nyt niin kuin muuttaa, tämä nyt vaikuttaa, mutta eiköhän se niin kuin siitä sitten niin kuin feidaudu pois. Ja sitten toisaalta tälleen parlamentarismin ystävänä, niin sitten mä voin ehkä ajatella tätä myös sitä kautta, että kyllähän niin kuin, sillä tavalla mä en tiedä, tämä ei ole välttämättä se, mitä Niinistö hakee, mutta mä itse ajattelen, että kyllähän puhe NATO-presidentistä ehkä leimaa sen NATOn liiaksi presidentin asiaksi, jota se siis toki onkin, se on presidentin asia, mutta kyllä se on myös eduskunnan ja hallituksen asia. Eli tokihan tämmöisiä sanoja käyttämällä voidaan myös vähän merkata niitä reviirejä ja ehkä niitä voi merkata myös vähän silleen, vähän niin kuin liikaa, että NATO on täällä ja EU on tuolla, mutta kun ei se ihan ehkä niin mustavalkoista.
Mä mietin ehkä, no okei, nyt mä disclaimer, tää on spekulointia, Sale, saat soittaa, jos mä oon väärässä. Mutta mä veikkaan, että hän on vähän huolissaan omasta perinnöstä, että mikä tavallaan, mikä legacy jää Sauli Niinistöstä, että mikäli nyt seuraava presidentti on tällainen NATO-presidentti, niin se jää historiaan sitten NATO-presidenttinä, eikä Sauli Niinistö, joka oli kuitenkin se presidentti, joka vei Suomen NATOon. Hän oli se, joka siellä Valkoisessa talossa kävi. Hän oli se, joka niin kuin, tavallaan vei sen prosessin maaliin. Ja nyt sitten seuraava vähän niin kuin korjaa tästä viestinnälliset hedelmät hänen työstään. Ja se saattaa ehkä vähän jurppia. Pitää kuitenkin muistaa, että tämä politiikka, tämä ei ole aina tällaista rationaalista suurta peliä, vaan tavallaan välillä ehkä vähän egojen kalisteluakin.
Joo, se on mun mielestä tämä on hyvä jako, että mä tunnistan rationaalisen suuren pelin, sitten mä tunnistan epärationaalisen suuren pelin, sitten mä tunnistan egojen kalistelun, sillä on iso merkitys. Sitten mä tunnistan myös semmoisen ihan puhtaan sekoilun ja vahingot, joille ei ole mitään strategista taustaa ja tämmöiset peruskömmähtelyt. Politiikka on usein hyvin paljon niitä.
Tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Kerro meille, mitä presidentinvaaleihin liittyvää haluaisit kuulla lisää, niin me sitten puhutaan siitä. Palautetta voi panna somessa hashtagillä lauantaikerho tai sähköpostitse. Myös sovelluksissa saapi kliksutella tähtiä ja antaa palautetta, jos käytät vaikka Spotify tai Applen sovellusta.
Laittakaa sinne tähtiä.
Jep. Mä olen Emil Elo ja täällä oli kanssani tänään Robert Schundman sekä Susanne Salmi. Jakson leikkas Janne Elkki. Ensi viikkoon.
Ensi tiistaihin.
No ensi viikkoon, sekin on.
Niin, mutta hyvin sanottu. Kalenterikutsu menee myös Emille.
Kyllä. Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.